Pazīstamais Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs saskaņā ar likumu nevar kandidēt vēlēšanās, jo viņam ir notiesājošs spriedums un piesprieksts nosacīts cietumsots par krāpšanu. 41 gadu vecais Navaļnijs šo lietu uzskata par politiski motivētu. Viņš cer ar aktīvām kampaņām reģionos radīt spiedienu uz valdību un centrālo vēlēšanu komisiju, viņu tomēr pielaist pie vēlēšanām. Tādēļ svētdien 20 Krievijas pilsētājs Navaļnijs organizēja vēlētāju iniciatīvas grupu. Sanāksmes. Saskaņā ar likumu personu var izvirzīt kandidēšanai prezidenta vēlēšanās, ja to atbalsta iniciatīvas grupa, kurā ir vismaz 500 cilvēku. Navaļnijs norādījis, ka pietiekami, ja to sekmīgi izdodas izdarīt kaut vienā pilsētā, tomēr spiedienu palielināšanai viņš organizēja uzreiz pārdesmit sanāksmes. Navaļniju ar pietiekamu balsu skaitu par kandidātu izvirzījuši viņa atbalstītāji Vladivostokā, Irkutskā, Novosibirskā un citās pilsētās. Centrālais pasākums notika Maskavā, kur par Navaļnī izvirzīšanu nobalsoja visi 742 atbalstītāji, kas bija reģistrējušies iniciatīvas grupā galvaspilsētā. Viņi pulsējās neierastos apstākļos Maskavas upes kraftos lielā teltī, kas uzslieta sniega klātā pludmalē dabas parkā Serebrjanī Bor, galvaspilsētas nomalē. Pēc balsojuma par izvirzīšanu Navaļnīs uzrunātajā pašā teltī sevi nosauca par visas Krievijas kandidātu un kritizēja pašreizējo prezidentu Vladimiru Putinu.
Mēs esam gatavi un uzvarēsim šajās vēlēšanās. Ir viens izteikums, kas mums visiem ir ļoti apnicis, proti, ka nav taču citu reālu kandidātu izņemot Putinu. Ir vēl viens reāls kandidāts, un viņu izvirzīja Serebrjanī Boras parkā pludmalē numur 3. Mēs ejam uz vēlēšanām, lai uzvarētu. Jūs, Vladimir Putina, esat pārvērtis šo valsti par avotu bagātības audzēšanai pašam sev, savai ģimenei un saviem draugiem. Tādēļ jums vairs nevajadzētu būt prezidentam. Jūs esat slikts prezidents. Jums nav pozitīvas programmas. Jūs nemākat vadīt valsti. Šajās vēlēšanās mēs jums metam izaicinājumu un esam apņēmušies uzvarēt.
Maskavas un citās pilsētās rīkotajās iniciatīvas grupas sanāksmēs bija klāt arī centrālās vēlēšana komisijas pārstāvji. Tā solījusi izvērtēt iesniegtos dokumentus un lemt par to reģistrēšanu vai atteikšanu reģistrēt. Vēlēšana komisijas nostāja līdz šim bijusi, ka Navaļnijas sodāmības dēļ nevar kandidēt. Viņš savukārt aicināja Krievijas iedzīvotājus vēlēšanas boikotēt, ja viņam neļaus kandidēt. Vienlaikus svētdien Maskavā notika vēl viens opozīcijas rīkots pasākums ar nosaukumu Diena par brīvām vēlēšanām. To organizēja Maskavas Krasnoseļskas rajona deputāti ar citu opozīcijas līderi Ilju Jašinu priekšgalā. Pasākumā piedalījās vairāk 100 cilvēku un kaut bija ievērojama policijas klātbūtne, tas aizritējis bez ievērojamiem incidentiem. Akcijas rīkotāji pieprasīja, lai visiem kandidātiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties prezidenta vēlēšanās un vienlīdzīga piekļuve masu mēdījiem. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks 18. martā, un Putins kandidēs uz 4. termiņu amatā. Gints Moliņš, Latvijas radio.